У Мінску 7 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Юрай Бушляков. Добрий день. Наш ефір протягує випуск новинок «Події у світі». Злучаные Штаты обновят навучание грузинской армии. Как поведомили газете «Нью-Йорк Таймс», представники Министерства обороны США, навучание будет проходить в рамках программы подрыхтовки войсковцев для удела у миротворчей миссии в Афганистане. Поведомляется, что Россия поинформованная про планы американского боку. Навучание грузинских войсковцев мая початься 1 вересня. Президент України Ющенко вельми расчараваны неприязным тоном адресованага яму ліста ад президента Росіі Мядзведзева. У аўторак у адкрытым лісце да украінскага прэзідэнта Мядзведзеў назваў украінскія ўлады антырасійскімі. У сваім адказе украінскі прэзідэнт прызнаў наяўнасць сур'ёзных праблемаў у двухбаковых дачыненнях паміж краінамі, аднак выказаў здзіўленне тым, што Мядзведзеў выключае, якую б там не было адказнасць Москвы за гэтую сітуацыю. Дзярждэпартамент США выказаў занепакоенасць у сувязі з абяцаннем расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна выдаткаваць 500 мільёнаў даляраў на развіццё вайсковай інфраструктуры Абхазіі і ўмацаванне мяжы паміж Абхазіяй і Грузіяй. Як заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту, Расія і іншыя краіны павінны паважаць прызнаныя міжнароднай супольнасцю межы Грузіі. Візіт 12 жніўня Пуціна ў Абхазію асудзіў таксама Еўрапейскі звяз. Конституционный суд Молдовы, как чекается, затвердит сегодня выники парламентских выборов и примет решение об размерковании депутатских мандатов. Поводле официальных выников партия коммунистов здобыла 48 из 101 места в парламенте, а 4 оппозиционные партии разом 53 мандаты. На поўначы Іраку напярэдадні звыш 20 чалавек загінулі і больш як 30 былі паранены ў выніку двух выбухаў. Як паведамляе паліцыя, у горадзе Сінджар пад Масулам два смяротнікі падарвалі выбуховыя прыстасаванні ў перапоўненай кавярні. Міліцыя Дагестану вядзе пошук злачынцаў, якія забілі ў горадзе Буйнакс не менш як 10 чалавек. У чацвер увечары ўзброеная група ўчыніла напад на міліцыйны пост і сауну. Былі забітыя 4 міліцыянты і, паводле розных звестак, 6 або 7 дзяўчат, што працавалі ў сауне. У Дагестан для дапамогі ў расследаванні накіраваныя крыміналісты з Москвы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама на нашым сайце ў інтэрнэце, яго адрас нязменны свабода.орг. У Мінску 7 гадзін і амаль 3 хвіліны, далей у нас праграма «Жывога».
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
Помочник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. 14 жнивня Гордон проведе встречу в Минску с представниками официальных уладов и оппозиции. На сегодняшних перемовах у Вильне литовский министр отзначил, что поддержка США важная для осуществления программы «Усходнее партнерство» и что до супрацовництва особливо важно подключить Беларусь. Филипп Гордон так само зробив шерах заяву адносна ситуацію у Беларусі, повідомляє Аліс Дашчинський.
Філіп Гордон накіровується у Мінск, каб висвітліць, чи можуть міняти у ліпший бок двухбакові стосунки, повідомило агентство Делфі. Поводле спадара Гордона, білоруському боку ще шмат що належить зробити. Ён адзначив, що не збирається обіщати і домовлятися про нову політику, а хоче на свої очі побачити, чи готовий офіційний Мінск до рішенняў, потрібних для усталявання конструктивних стосунків з США. Поводле спадара Гордона, головними критеріями для США застаються права чоловіка і демократія. Беларусь повинна вызволить у всех политвязнев, дать больше свободы неурадовым организациям и медиям, а так само провести свободные и прозрыстые выборы. Поводле Филиппа Гордона, есть способы, каб домагчыся змену. И он так само отзначил, что санкции США относно Беларуси – это выник порушения права у человека. И они будут обменены только у тым выпадку, коли краина будет імкнуться до демократии. Спадар Гордон заявил, яны зрабілі шэраг позитивных кроков у гэтым накірунку, тому я я і еду туди. Ми звернули увагу на тое, што яны гатовыя рухацца, але зрабіць трэба яшчэ больш. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан нагадаў, што дыпламатычнага прадстаўніка адклікаў не Вашынгтон. Ён адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Мы гатовыя аднавіць склад амбасады, але не збіраемся звязваць пытанні, якія адно з адным не звязаныя. Мяч на іхнім баку, цытуе Дэлфі Гордана. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што падчас сустрэчы спадара Гордана ў адміністрацыі прэзідэнта і ў МЗС плануецца абмеркаваць увесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў. У амбасадзе США ў Менску адзначылі.
Сустракацца будзе з прадстаўнікамі ўладаў і лідарамі грамадскай супольнасці.
Сярод запрошаных на сустрэчу намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка. Ён акрэсліў тэмы, якія неабходна закрануць падчас гутаркі.
Што-то тычыцца палітвязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды сходаў і свабоды асацыяцый. Вот гэта тыя ключавыя пытанні, якія заўсёды стаяць на парадку дня. На жаль, яны актуальнымі застаюцца для Беларусі сёння, і мы зноў будзем іх уздымаць.
Спадар Карняенка спадзяецца, што ЗША вельмі пільна сочаць за сітуацыяй у Беларусі і не дапусцяць, каб тут былі імітацыі замест рэальных палітычных зменаў.
Усё, што робіць Злучаныя Штаты, напрыклад, акт аб дэмакратыі для Беларусі, становчы для краіны. Магчыма, ён шкодзіць некаму ўладзе, але для Беларусі ён вельмі карысны.
Былы старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч на сустрэчу не запрошаны, але ён адзін з аўтараў ліста нядаўна накіраванага прэзідэнту ЗША Абаму. Ён заявіў, што дачын на Беларусі ЗША павінны захоўваць ранейшы прынцыповы падыход.
Так, ставіцца да гэтага рэжыму, якім ён ёсць. Вельмі падабалася, што яны займалі заўсёды прынцыповую пазіцыю, што, напрыклад, да санкцый адрозненне ад Еўропы. Яны зрабілі такія санкцыі, што тут аж на стенку палезлі, аж выперлі амбасадара. Это былі добрыя санкцыі. Яны білі па тых месцах, дзе беззаконні. Яны зразумелі, што за чаго. Яны лепей разумеюць гэта, чым Еўропа. Думаю, што ў іх інфармацыя лепшая. А калі Злучаныя Штаты раптам пойдуць па шляху еўразвяза, дык будзе зусім сумна, таму што фактычна яны хочуць легітымізаваць дыктатуру.
Гаварыў былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Яшчэ раз нагадаю, памочнік дзяржсакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан 14-га жніўня прыедзе ў Беларусь. З вамі Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У Беларусі ёсць свой Парыж, свая Амерыка, свае Дубаі. Ёсць таксама свой беларускі Дублін. Што цікава, у тым Дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той Дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым Дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі Дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Практычна ўсе прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ менскім маторным і амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Тым часам Атлант не ведае, куды падзець складскія запасы 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машынаў, а з Мотавела масава сыходзяць кваліфікаваныя кадры, расказвае Ігар Карней.
Вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейка расказаў, што прадпрыемства на неакрэслены тэрмін пераведзенае на трохдзённы працоўны тыдзень. Паводле яго, такая тэндэнцыя характэрная для бальшыні буйных прадпрыемстваў Менску.
Трохдневка афіцыйна. Это практычна на всіх прадпрыемствах машынастроительнага комплексу. А падшыпнік такой прадукт спецыфічны. Бывае так, што адну номенклатуру падшыпнікаў выпускаюць у большым аб'ёме, завязаным на аднаго-двух патрабіцелі. З імі што-то случилось. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими. Нехватка оборотных средств, естественно, сказывается, но завод пока работает более-менее устойчиво.
Одно из самых затоварных у Менску – объединение «Атлант». Агулом на складах больше за 240% вырабленной техники до среднемесячного объема вытворчести. Причиной – скорочение экспортных поставок. На складе теперь назбиралось 258 тысяч лядовнев и 40 тысяч пральных машинов. При этом у администрации предприемства нахваливают уластную продукцию, продукцию и не разумеюць, чаму пакупнікі аддаюць перавагу замежным аналягам.
В магазине Bosch план стоял год или два, он так и стоит. Покупают на самом деле только импортные. Хотят убеждают больше Bosch, что в принципе Атлант по большому счету ничем не отличается. Я не знаю, что не хапает, если Bosch турецкий. Посмотрел сейчас по качеству, то Атлант неплохой холодильник. Интензит вообще не российский, очень много обращений в сервис по российским холодильникам.
Менский завод Мутавела еще недавно подавали как приклад удалого инвестиционного супрацовництва Ураду Беларуси и австрийского капиталу. Однако, как твердит инженер-конструктор с 50-годовым стажем працы на предприемстве Борис Фердман, на самом деле началось соправдное безуладье, а завод позбавился самых квалификованных кадров.
За весь период, что я работал, 12 директоров было, половина из них 6 вот, в момент приватизации. Из 4,5 тысяч работающих осталось на заводе 700. Дела наши все хуже и хуже, потому что мы рассчитаны на массовое производство, как вот булочки выпекают. Поставляли свой продукт в постсоветское пространство. Она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены. Вот таким образом мы долгое время являлись одним из лучших предприятий города.
Менский тракторный завод, який одним из первых перешел на трехдневный график, подхопил досвід натурального разлику со своими супрацовниками. Напередодні на МТЗ почала працевать столовка, где пельмени, вареники и другие продукты можно ці з'їсти на месце, ці взять до хаты. У кожным выпадку у кошт будучага заробку. Нагадаем, что на Борисовском заводе БАТЭ частку заробку можно отримать мясом и молочными продуктами.
Про тяжкую ситуацию в галине машинобудования Беларуси рассказывал Игорь Корней. От 17 жнивня Россия увозит обмежаванні на увоз на свою территорию молочной продукции шерегу литовских компаний. Официйная подстава такого рашення – наявность у литовских продуктах забароненных и шкодных речевов. Про это Владимир Глот.
Керівник Центру Сходньої геополітики у Вільні Лаурина Скащунас у ексклюзивному інтерв'ю «Свободі» каже, незадовго до обмежування на увоз молочних продуктів Росія обмежувала транзит литовських великогрузних фуров про свою територію. Він лічить, що тут виразно видать політичні інтереси Росії, які вона хоче подати як економічні.
По-другому очень тяжело интерпретировать.
И по-иншему это вельми тяжко интерпретовать. Это все идея как бы по чарзе. У политики России такие деяния становятся традиционными. Достатково сгадать заборону на ввоз мяса с Польши альбо гарбаты с Индии. Там так само выразно проявлялся политический интерес. И Россия, уживая такие речи, прикрываючися клопотами прайчинных вытворцев. А на сам речь, это доказывает, что политика и экономика тут связаны в одно.
Политика и экономика в одном.
Международный оглядальник Роман Яковлевский каже, Россия опошним часом почала користаться молоком, як реальной зброей.
И головным инквизитором, этим проводником, владаром этой зброи, как ведомо, является доктор Онищенко. Это уже вот, как нарицательное имя. Подается в Москве, что так само можно так званым молочным инструментом поуплывать и на Литву. Але треба памятать, что Литва все же сябра Евразвязу, где ведомо вельми высокие стандарты якости продукции. И вельми дивно, коли этой претензии предъявляются не только не сябру Евразвязу Беларуси, а так само и Литве.
Белорусский политолог Олесь Логвинец каже, при жаданні санитарные претензии можно предъявить до любого продукта. Але на думку политолога, причины конфликта тут иншие.
Такая увага России до Литвы и такое ставление, оно обумовленное у тем лику незалежницкой позиции Литвы, таким атлантизмом Литвы, коли она лоббировала интересы Грузии и Украины, у тем, что тычется долучения до НАТО. Так само связано с энергетичными питаниями приватности, раннейшим решением Литвы продать нафтоперепрацовывающий завод не российской, а польской компании.
Меркаванне беларускага палітолага Алеся Лагвінца. Я дадам, што паводле паведамлення, у цяпер расійскія вытворцы малочных прадуктаў працуюць ніжэй мяжы рэнтабельнасці з прычыны нізкіх цэнаў на малако. Адразу пасля малочнай вайны з Беларусю расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў абвясціў аб пашырэнні дзяржаўнай праграмы ў справе падтрымкі сельскай гаспадаркі з асаблівым акцэнтам на вывад Расіі на самадастатковасць у малочнай галіне да канца гэтага году. Таксама варта дадаць, што 3 гады таму літоўскія ўлады прадалі мажайкайскі нафтаперапрацоўчы завод адной з польскіх кампаній, а не расійскаму інвестару. У адказ Расія перакрыла пастаўкі нафты праз нафтаправод «Дружба» пад выглядам рамонту трубы. Пасля гэтага пастаўкі нафты так і не аднавіліся. Аднак цяпер расійскія кампаніі, найперш «Лукойл» і «Транснафта», зноў зацікавіліся куплей мажайкайскага заводу.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Агляд ваших телефонований на свободу хвилин през 10, а зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Памочнік дзяржаўнага сакратара США па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных спраў Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс» і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі ВНФ Леаніда Аўтухова аштрафавалі за арганізацыю акцыі даўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі на 1 400 000 рублёў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз наша экспертыза. На паседжанні камісіі мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі ў Маскве была створана адзіная група для перамоваў аб уступленні членаў мытнага саюзу ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Ці выгадна Беларусі адначасовае уступленне туды разам з Расіяй і Казахстанам? Чаго больш у гэтай ідэі, палітыкі ці эканомікі? Пра гэта разважаюць палітолог Андрей Фёдараў і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На паседжанні мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі ў Маскве была створана адзіная група для перамоваў аб уступленні чальцоў гэтага саюза ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабікоў таксама паведаміў, што адзіная мытная прастора Расіі, Беларусі і Казахстану будзе рэгулявацца заканадаўствам мытнага саюзу, а не нацыянальнымі заканадаўствамі краінаў чальцоў. На вашу думку, якія наступствы для Беларусі несе вступление в сусветную гандлёвую организацию Беларусі, Казахстану и России одночасово и по одинных правилах? Ці абгрунтавана гэта экономично и вогуле наколькі реальная гэта идея? Татьяна, як вы лічыце?
Я бы хотела сказать, что это некая декларация, конечно, у тым сэнсе, что на этом же поседжанні было вырашено, что державы особенно так само мают махчимость вести перамовы з сусветнай гандлёвай арганізацыяй, то гэта не перашкаджае ім весці, але ж апазіцыі патрэбна ўзгадняць. Самае галоўнае гэта сапраўды імкненне ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Калі Беларусь хоча і будзе рабіць усё магчымае для гэтага, то, конечно ж, яна там будзе і там апынецца. Але ж трэба мець на ўвазе, што пакуль Беларусь з'яўляецца аўтсайдэрам. Яна прайшла толькі палавіну гэтага шляху. Калі Казахстан 270%, а Расійская Федэрацыя 95%.
Навошта Расіі гэта, калі яна гатова намнога лепш, навошта ёй ступаць разам з іншымі негатовымі краінамі?
Я б адказала такім чынам, што Расія апошнім часам вельмі імкнецца нешта прадэманстраваць, прывабныя для сваіх партнёраў па мытнаму саюзу. І Беларусь учапілася абедзвімі рукамі за такую магчымасць, таму што выдатна ведае, што яна можа апошняй уступіць і прайграць у гэтым сэнсе. І другая версія тое, што Расія такім чынам спрабуе справацыраваць вось кіраўніцтва сусветнай гандлёвай арганізацыі, таму што ўзніклі пытанні вось на апошнім этапе уступлення Расіі і яна хоче ніяким чином підштурхнути. Коли ви не хочете ось особливо нас приймати, так ми будемо вступати ось ніяким митним союзом. Відомо, що у Росії є дві позиції. Є позиція Медведєва, є позиція Путіна. Медведєв заявляв тим, що особливо це більш реальна можливість вступити у Всесвітню гандлєву організацію. У Путіна в опошнім часом нечакано для многих поспіла така ось пропанова вступити тройкой.
Андрій Федоров, ваше меркаванне, як ви ставитеся до гэтай ідэі, наколькі яна рэалістычная, бо Беларусь і Расія паміж сабой часам не могуць дамовіцца пра тарыфы, пра розныя рэчы, наколькі рэальна, што тры краіны будуць дамаўляцца, што ў гэтай ідэі больш, палітыкі ці эканомікі?
На мой погляд, тут значно больше политики. Насколько я ведаю, вот когда в початку червня российский премьер-министр Владимир Путин пропоновал эту инициативу, и она была подтримана Казахстаном и Белоруссию, это стало полной нечаканностью даже для самих российских перемовщиков сусветной гандлёвой организации, не кажучи уже про яе самую. И там это выкликало непоразумение у ее керавництва. Вот, насколько я памятаю, керавник ее Паскаль Лами заявил, что у истории ее не было выпадку, как бы ее выходил целый блок, а не особные краины. Тому я лечу, что это худшее за все разлик, где на некие политичные дивиденды России. Прежде всего, мне подается, что вот то, что немогчимо было створить, не удавалось до этого часу створить мытный союз навод с Беларусью, вот это, махчима, и сродок подштурхнуть Беларусь, а заодно и Казахстан, безумовно, до створения этого союза. Я совсем не уверен, что это с экономичного пункта углежения выгодно для Беларуси, нам занадто разные экономики у нас. То, что краина тратить от вступления в мытный союз, кожная, напевно, ну, залежит, это, разумело, от того, как они узгоднят эти тарифы. Это, разумело, али кто-то любит больше, а хтось згубіць менш. Ось я боюся, що Беларусь в дадзеным выпадку згубіць больш.
Калі паглядзець на беларускія інтарэсы, то ці можна адназначна сказаць, што для Беларусі выгадней, ступленне самастойна сусветную гандлёвую арганізацыю, ці вот такі варыант, калі Расія і Казахстан выступаюць нейкім цягніком і цягнуць сюды Беларусь, якая яшчэ не зусім гатовая. Зрэшты, не гатовую дзяржаву не будуць прымаць, незалежна таго, якую мне на саюзе, правільна?
Сапраўды, вы маеце рацыю, калі Беларусь не будзе падрыхтавана, дык гэта азначае, калі гэта сумесна тройка, яны імкнуцца ўступіць, так гэта проста немагчыма. Беларусь, канешне ж, учапілася абедзвюма рукамі за гэта стварэнне мытнага саюза, бо цяпер эканоміка не падрыхтавана для таго, каб гандляваць свабодна на сусветным рынку. І сапраўды Лукашэнка выказваўся на гэты конт, мы не супраць, мы быццам бы для нас самы галоўны прыярытэт гэта час. Калі будзе створан мытны саюз, так мы будзем з мытным, а калі сусветная арганізацыя, зона свабоднага гандлю, так мы таксама за. Але ж для гэтага трэба штосьці рабіць. Вось гэта арыентацыя на рэгіянальнае такое аб'яднанне, яна, канешне, пагубная для Беларусі, можа быць у тым сэнсе, што падэманстраваў фінансавы крызіс, таму што мы бачым, калі беларуская эканоміка зарантавана ў асноўным на расійскі рынак, а наступствы крызісу асабліва сур'ёзныя і цяжкія ў Расійскай Федэрацыі, мы бачым, як складана беларускай эканоміцы перажыць эту сітуацыю. Таму, канешне, прыярытэтам павінна стаць уступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Профільныя расійскія чыноўнікі ўжо выказваліся, што стварэнне мытнага саюза на першым этапе не азначае вырашэнне тых жа энергетычных пытанняў, на што спадзяюцца і Казахстан, і Беларусь.
Такім чынам мы бачым, што сапраўды выгады неадназначныя, не такія відавочныя. Андрей Фёдоров, прашу вас зрабіць прагноз. Віце-прэм'ер Беларусі Андрей Кабяков поведомил, что перенос мытного контроля на внешнюю межу этого мытного союза России, Беларуси и Казахстану повинен отбыться до запланированной даты 1 липня наступного года. За годы, скажем так, интеграции Беларуси и России мы кольки раз заубачили, коли термины переносили, альбо просто отменялись к день российского рубля, мытный союз и так далее. Ваш прогноз, те отбудется то, про что сказал Кабяков?
Я не упомню, что Россия сама вызначилась с необходимостью своего уступления в сусветную гандлевую организацию, а зато я хочу вернуться, как бы, неким чином до советских часов, безумовно, упоменьшенным масштабе, собрать вокруг себе несколько сателлитов и замкнуться. Вот опошние деяния Кремля, на мой погляд, об этом довольно яскраво свечит. Я вельми боюсь, что я не столько имкнуться в сусветную гандлевую организацию, сколько имкнуться створить некое такое экономичное и политическое осяроддзе вокруг себе и им закрыться, и тем самым не пустить и своих партнеров туда. Вот это меня бентежит больше за все.
Я все-таки не совсем так поделилась. Соправда, есть некие сопротивленные думки, и совсем недавно Путин, конечно, размова о подвышении импортных мытов, и он сказал, что мы не будем это робить, потому что наша приоритетная задача – это вступление в Всесветную Гандлевую Организацию. Потому я разумею, что тут, соправда, есть несколько плыней подводных камней так само у этой инициативы Российской Федерации.
Вы слухали экспертизу «Свободы». У ее удельничали политолог Андрей Федоров и оглядальница газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок. Вел передачу Виталь Цыганков. А зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Белорусский народный фронт «Адраджэнне» узник на хвале антикоммунистичного супротиву и национального вздыму. Филозоф Валентин Акудович личит, что у сведомости многих людей краины БНФ был и застается святом свободы и возволения национального духу.
«Житё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэты выпуск «Белорусской Атлантиды» у нашем эфире хвилин праз 20. А зараз звонки на свободу. Дзейнасць улада ў Беларусі, эканамічны крызіс, праца праваабарончых арганізацый, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Былы палкоўнік Міністэрства ўнутраных спраў Рыгор Новік распачаў змаганне з уладамі за свой трохпавярховы дом, збудаваны ў міліцэйскім катэджным пасёлку Крынічны. Нагадаю, што летась Александр Лукашэнка назваў былых высокапастаўленых чыноўнікаў карупцыянерамі, а ў іх дамы запланавана засяліць дзяцей-сіротаў. Каментар слухачкі «Свабоды».
Первая реакция – хочется посочувствовать Григорию Новику, сражающемуся за свою собственность. Но он часть системы, которую сам помогал строить. Когда вся силовая надстройка, начиная от суда и прокуратуры и кончая рядовым милиционером, поступает с простыми гражданами так, как им хочется, то Новики молчат. У них, видите ли, свои семьи, недвижимость, карьера. Сегодня порочная система пожирает своих созидателей.
Обещание керовника Украины, что с 2011 года мы будем жить, как у Европе, одна из тем, которую протягивают обмерковывать слухачи.
Черговый суд сколонул Республику Беларусь. Лукашенко объяснил, что в 2011 году белорусы будут жить, как у Европы. Лукашенко не выполнил ни одного своего передвыборчего обещания. Краина в экономическом кризисе, обчарана многомиллиардными долгами, а президент лешит народ черговыми байками.
Обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии. И все 15 лет давил его как только мог. И вдруг через полтора года белорусы заживут по-европейски. Никто в эти сказки Лукашенко не верит.
Треба, каб экономист прокомментировал поведомление белорусского телебачения, что троллейбусы и трамваи Коммунмаша такие хорошие, идут под заказ на экспорт, и цена их на порядок ниже. Это значит, коли троллейбус и трамвай каштует 50 тысяч, то они продают на порядок ниже за 5 тысяч. Да кто же отримливает откат?
Выказывание комментует экономист Лео Марголин.
Что тут можно сказать? Си ваш слухач помылился, си это непрофессийная заява телебачения, бо не может быть на одноликовый товар цены на порядок ниже. На 10-20%, это я разумею. Это может быть вдалек того, что у нас меньше заработки у людей. И на порядок, конечно, может быть такого.
Далее слухач задает питание.
У меня только одно питание. Кто финансует правооборонные организации? За чей кошт они живут?
Отказывая правооборонца Олесь Беляцкий.
Вводная декларация о правооборонцах, которая была принята в 98-м году на агульном посежении Организации Объединенных Наций, Беларусь, дарэчы, так само брала удел в принятии этой декларации, правооборонцы имеют право и имеют возможность отримать финансирование на свою деятельность усіх криніцяв, які мають прозристі витоки. Це можуть бути державні сродки, можуть бути сродки міжнародних фондів. Тому фінансування правооборонців не є ніким великим секретом.
Працягуємо програму телефонуваннями на інші теми.
Поважаний Олександр Григорович, сьогодні вже 12 число. Колхозники, працюючи днем і ночью, намолотили більше 5 мільйонів тонн. А зарплати не бачать, хоч заставляють працювати їх вночі, де порушають не тільки права чоловіка, але і права громадянина.
Сьогодні зробив супроти Ющенко демарш. Ніякий кураж. Кремлівський президентський тандем, який до демократи і глух і нем, зробив Грузію, буде з Україною конфузії, міркувати не берусь, у перспективі і Білорусь.
Передачу «Дзвінки на свободу» вела Галина Абакунчик. Після випуску новинок «Подорожі свободи» про білоруський Дублін.
У Мінську 7.30, ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Випуск новинок сперша про білоруські події. Помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Гордон проведе сьогодні у Мінську зустрічі з представниками уладов і демократичних силов. Напередодні Гордон споткався з міністром заміжних справ у Литві Вігаудосом Ушацкасом. Гордон заявив, що Злучені Штати здимуть санкції супроти Мінську, коли у Білорусі з'явиться більш свободи для активістів опозиції і сродків масової інформації. Державне підприємство «Білпошта» відмовилося розповсюджувати по підписці громадсько-політичну газету «Свободні новості плюс». Білоруська асоціація журналістів заявила, що ті і ті інші проблеми при співпрацівництві з «Білпоштою» і «Білсоюздруком» зазнають і 12 інших недержавних виданнів. Старшиню Городоцької районної суполки партії БНФ Леоніда Автухова учора осудили за організацію акції, примеркованої до угодку прийняття декларації об суверенітеті Білорусі. За те, що 27 липня Леонід Автухов вийшов з біло-червоно-білим стягом на центральну площу городка, суддя Ганна Гончарова присудила йому 1 400 000 рублів штрафу. З вами Радіо Свобода, зараз до події у світі. Держдепартамент США виказав занепокоєність у сувязі з обіцянням російського прем'єра Владимира Путіна видаткувати 500 мільйонів доларів на розвиття військової інфраструктури Абхазії і умацування межі поміж Абхазією і Грузією. Як заявив представник Держдепартаменту, Росія і інші країни повинні поважати признаної міжнародною супольністю межі Грузії. Президент України Віктор Ющенко вельми розчарований неприязним тоном адресованого йому листа від президента Росії Дмитрия Медведєва. У своєму відказі український президент признав наявність серйозних проблем у двобокових дочиненнях, однак виказав здивлення тим, що Медведєв виключає, якою б там не було, відказність Москви за таку ситуацію. На півночі Іраку напередодні звиш 20 чоловік загинули і більше як 30 були поранені у виніку двох вибухів. Міліція у Дагестані веде пошук злочинців, які забили у городі Буйнакск не менш за 10 чоловік. У четвер увечері озброєна група учинила напад на міліційний пост і сауну. Конституційний суд Молдови, як чекається, затвердить сьогодні виніки парламентських виборів і прийме рішення об розміркуванні депутатських мандатів. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини. Сачайте за подіями так само у інтернеті «Свобода.орг». Далі у ефірі програма «Ваша свобода. Виніки четверга».
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня» у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини ми поговоримо про сьогоднішні перемови у Вільні помічника держсекретаря США Філіпа Гордона з міністром заміжних справ Литви, на яких обмірковувалася ситуація у Білорусі, про відмову державної білпошти розповсюджувати по підписці газету «Свободні новості плюс» і 12 інших незалежних виданнів. Довідаємося про виніки двох судов над активістами опозиції у регіонах, а так само протяг знайомиться з творчістю барда Анатолія Кудласєвича. Але спочатку підсумування основних подій сьогоднішнього дня. Помочник державного секретаря США по справам Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. 14 жнивня Гордон проведет встречу в Минску с представниками официальных уладов и оппозиции. Говорит один из запрошенных на встречу с Гордоном политиков Виктор Корнеенко.
Кто-то тычется политвязни, свободы сродков массовой информации, свободы сходов и свободы ассоциации. Вот это те ключевые питання, які завсёди стоять на парадку дня. На жаль, вони актуальними застаються для Білорусі сьогодні. І ми знову будемо їх узнамати.
Державне підприємство «Білпошта» відмовилося розповсюджувати по підписці громадсько-політичну газету «Свободні новості плюс» і 12 інших недержавних виданнів. Говорить головний редактор газети «Слонімської» Віктор Володащук.
Щиро кажучи, це вже сказати, я зрозумів, що тут головне не у суб'єкті господарення, мається на увазі, не у тим, що там свою друг і Білпошта приймають рішення. Хоча і за все, що приймаються рішення звідти високе начальство.
Предприємстві машинобудування Білорусі переведене на скорочений графік праці. Мінський підшипниковий завод у слід за МТЗ Мінським моторним і Амкадором офіційно увів трьохдзьонку. Говорить былий інженер-конструктор заводу Мотовела Борис Фердман.
Поставлялись по продукту постсоветского пространства. Она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены.
От 17 жнивня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шергу литовских компаний. Меркование международного глядальника Романа Яковлевского.
У Беларуси объектами интереса России были вот эти 12 предприятий молочных, которые Россия спробовала набыть таким чином. А у Литве, по словам некоторых экспертов, это Мажикяй, нафтоперепрацовшее предприятие, вельми буйное. Мы просто бачим, что вот користается это молочный инструмент, как зброя, как инструмент российского.
Старшиню Городоцької районної суполки партії БНФ Леоніда Автухова оштрафували за організацію акції до угодків прийняття декларації об суверенітеті Білорусі на 1 мільйон 400 тисяч рублів. Городянський обласний суд покинув без зміни рішення Островецького суду, який оштрафував Івана Крука на 750 тисяч рублів за розповсюджування друкованих виданнів без виходних звісток. Ваша свобода – виніки дня. Помочник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемову с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. Завтра Гордон приедет в Минск, рассказывая Олесь Дашчинский.
Филипп Гордон накировывается в Минск, чтобы высветлить, чи могут меняться у левший бок двухбаковые стосунки, поведомило агентство Дельфи. По воде господара Гордона, белорусскому боку еще шмат что належит зарабить. И он отзначил, что не собирается обещать и домов уляться про новую политику, а хоча на свои очи убачить, ці готов официальный Минск до рашення у потребных для усталявання конструктивных стосунков с США. Поводле господара Гордона, головными критериями для США застаются правы человека и демократия. Беларусь повинна вызволить у всех политвязнев, дать больше свободы неурадовым организациям и медиям, а так само провести свободные и прозрыстые выборы. Поводле Филиппа Гордона, есть способы, каб домагчыся зменов, и он так само отзначил, что санкции США относно Беларуси – это выник порушения права у человека, и они будут обменены только у тым выпадку, коли краина будет мкнуться до демократии. Спадар Гордон заявил, яны зарабили шерег позитивных кроков у гэтым накерунку, тому я и еду туды. Мы звернули увагу на тое, что яны готовы рухаться, але зарабить треба еще больше. Кажучи про мощимость призначения нового амбассадора, Гордон нагадал, что дипломатичного представника откликал не Вашингтон, и он отзначил, что американский бок не связывает это пытание с отменой санкций. Мы готовы обновить склад амбассады, але не собираемся связывать пытания, якія одно за одним не связаны. Мяч на ихнем боку, цитуя Дельфи Гордона. У Министерства замежных справ Беларуси поведомили, что подчас встречи господара Гордона у администрации президента и ОМЗС плянуется обмерковать увесь комплекс пытания у двухбаковых стосунков. У амбассады США у Минску отзначили.
Будет с представниками уладов и лидерами громадской супольности.
Сярод запрошених на сустрічу намісник керівника руху «За свободу» Віктор Корнієнко. Йон окреслив теми, які необхідно закрануть під час гутарки.
Що стосується політв'язнів, свободи сродку масової інформації, свободи сходу і свободи асоціації. От це ті ключові питання, які завжди стоять на порядку дня. На жаль, вони актуальними залишаються для Білорусі сьогодні. І ми знову будемо їх узнавати.
Господар Корнієнко сподівається, що США вельми пільно сочить за ситуацією в Білорусі і не допустять, каб тут були імітації замест реальних політичних зменов.
Все, що робить Злучені Штати, наприклад, акт об демократії для Білорусі, встановчий для країни. Максима, він шкодить некому владі, але для Білорусі він вельми корисний.
Були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич на зустрічу не запрошений. Але він один з авторів листа недавно накерованого президенту США Обаму. Він заявив, що до чин на Білорусі США повинні заховувати раніший принциповий підход.
Так, ставить сюди це режим, який він є. Вельми подобалося, що вони займали завжди принципову позицію, що, наприклад, до санкцій відрозніння від Європи. Вони зробили такі санкції, що тут аж на стінку полезли, аж виперли амбасадора. Це були добрі санкції. Вони били по тих місцях, де беззаконні. Вони зрозуміли, що за чого. Вони лепі розуміють, чим Європа. Думаю, що їх інформація ліпша. А коли Злучені Штати раптом пойдуть по шляху єврозв'язаних, буде зовсім сумно, тому що фактично вони хочуть легітимізувати диктатуру.
Говорив були старшиня Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Станіслав Шушкевич. Ваша свобода, виніки дня і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Мария Разуваева из Минску. Мы клопотимся про лёс рослин и живёл, занесенных у червоную книгу. А чому никого не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, яким так само пагражае знікнення? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новай перадачы «Поштовая скринка 111».
Агляд вашых лістоў на свободу ў нашым эфіры хвілін праз 30-35. Старшиню Городоцької районної суполки партії БНФ Леоніда Автухова осудили за організацію акції до угодку прийняття декларації об суверенітеті Білорусі, повідомляє Броніслава Станкевич.
За те, що 27 липня господар Автухов вийшов з білочервоно-білим стягом на центральну площу городка, суддя Ганна Гончарова присудила йому 1 400 000 рублів штрафу. Подобные процессы чекают и витебских активистов, які долучилися до акции и так само вийшли за стягами. Валерія Романенко з молодої громади, Ірину Петрову з руху «Джинс за свободу», до Тараса Сургана, представника молодої Білорусі, які позову у суд покуль не отримали. Леонид Автухов переконаний, що їхню супольну акцію нельга лічить правопорушенням. Хоча б тому, що за кольки дзён до Дня Незалежності він отримав вусний дозвол на її проведення від керівника ідеологічного відділу Городоцького райвиконкаму Леоніда Проніна. Але сам господар Пронін на площу не прийшов, хоч активісти його й запросили. Суддя аргументи Леоніда Автухова під увагу не взяла. На думку господара Автухова, увогалі не варто чекати справедливого рішення від суду, залежного від уладу.
Суда, як такого, в Республіці Білорусь на сьогоднішній момент не існує. Суд боронить права чиновників. Я з'являюся вже більше як 2 роки безпрацьовним. І мені присудили 40 базових величин. На сьогоднішній момент ніде не можу знайти працю в Городоцькому районі. Шмат вакансій, але ніде не беруть за моє політичне глядження, тому що я з'являюся старшиною полки партії БНФ по Городоцькому району, удільничав у виборах оплати представників 2008 року в якості кандидата.
Говорив оштрафований сьогодні на 1 400 000 рублів старшиня Городоцької районної суполки партії БНФ Леонід Автухов. Ви слухаєте виніковий ефір «Свободи» за 13 жнівня і зараз наше питання. На Городянському школьному базарі люди кажуть, що для того, каб виправити дитя у школу, необхідно каля 400-500 000 рублів. Наш кореспондент Михайло Корнєвич навідав школьний базар у Городні.
Школьный базар у Городни на Советском пляце. Что день тут шматлюдно. Переважно с детьми приходят женщины. Вот выбираются буток, я цікавлюсь у покупниц. Як они его оценивают?
Ну, если Билвест, Марка, то ничего обувь.
А наша Гродненская?
Не знаю, я ничего для своего ребенка в Гродненской обуви ничего не находила, по крайней мере. Потому что надо шить обувь на узкие ножки тоже, потому что шьют такой подъем, что нога просто две ноги всунуть может.
Другая господарня, звертая мою увагу на кошты.
Кроссовки. Кроссовки 65 тысяч, 67 тысяч на ребенка, шестилетку, семилетку. 58 тысяч, кожаные, очень неплохие полуботинки. 97 450. Если ребенок не один в семье, как у нас трое, то это чувствуется.
Побач с подарней выбирают школьную форму для девчаток. Кошты от 80 до 140 тысяч. Пытаюсь у продавачки. Те не задорого каштуя форма.
Ну, это идет за костюм полностью троечка с такой. Это брючки, юбочка и жакет. Но вообще могла бы, на мой взгляд, могла бы быть дешевле. Потому что тяжело у кого несколько детей все-таки купить форму.
Другая продавачка каже, что люди перед тем, как купить, часом подолгу подличивают гроши. Пытаюсь у покупниц. Те подобается им школьная форма?
Да, нравится.
Но покуда еще не купили школьной формы, вот не можем подобрать.
Скажите, а вот вам сколько вот обходится дитя собрать из школы, если...
Ой, если хорошо, то много. 1400, не меньше. Это минимум. Много.
Так двое, у кого трое детей, так это вообще невыносимо.
Продавачки канцтовара укажут мне, что у них мало белорусской продукции. И, как правило, она наигорш купляется, бо российские шитки значно цікавейшие. А вот урешті сустрел мужчину, який выбирает нечто сыну. Пытаюсь у спадара, як он рыхтуется до школы.
Шукаешь так, где танней. Например, школьный плицак я привез с Белостока. Пиджак нам отдали приечная сестра. Штаны мы подобрали в секонд-хенде за 6 тысяч. Туфли так само отдали родственники. Но вот уже мы не собрались. Прикладно сэкономили на этом, ну, 300 тысяч, 300-350 тысяч сэкономили.
А питання на школьним базарі у Городні провів Міхал Корнєвич. А зараз я нагадаю основні теми нашої програми. Помічник державного секретаря США по справах Європи і Євразії Філіп Гордон провів перемови з міністром заміжних справ Литви Ушацкасом, на яких обмірковувалася ситуація у Білорусі. Державне підприємство «Білпошта» відмовилося розповсюджувати по підписці громадсько-політичну газету «Свободні новості плюс» і 12 інших недержавних виданнів. Підприємство машинобудування Білорусі переведене на скорочений графік праці. От 17 жнівня Росія уводить обмежування на увоз на свою територію молочної продукції шерегу литовських компаній. Старшиню Городоцької районної суполки партії ВНФ Леоніда Автухова оштрафували за організацію акції до угодків прийняття декларації об суверенітеті Білорусі на 1 мільйон 400 тисяч рублів. Ваша свобода. Виніки дня. Державне підприємство «Білпошта» відмовилося розповсюджувати по підписці громадсько-політичну газету «Свободні новості плюс». Білоруська асоціація журналістів заявила, що ті і інші проблеми у супрацовництві з «Білпоштою» і «Білсоюздруком» зазнають і 12 інших недержавних виданнів. Сьогодні кореспонденти «Свободи» у регіонах довідувалися, як місцеві недержавні газети спробують вернутися у державну систему розповсюджування і що з цього отримлюється. Повідомлення наших кореспондентів записав В'ячеслав Кулік.
Бобруйск. У Бобруйску ще у липні у шапіках «Білсоюздруку» з'явилася недержавна газета «Бобруйський кур'єр». Ситуацію тлумачить Андрій Білогубов.
У державній сітці розповсюду газети «Бобруйський кур'єр» не було 2.5 роки. Місцевий філіал «Білсоюздруку» скасував домову на розповсюд газети нібито з причини великого проценту списання. 2.5 роки редакція намагалася перезаключити цю домову, однак марно. Ситуація змінилася місяць тому.
Договор вони самі заключили заднім числом 1 июля, але перший номер пішов іменно в кіоски 15 июля.
Каже редактор видання Анатоль Санатенко, що стратило видання за час відсутності у державній сітці розповсюду.
До запрета 1 февраля 2007 года продавали в кіосках від 4,5 до 6 тисяч екземпляров в місяць. Сейчас по тем результатам, которые есть, ну, понятно, что да, надо эти позиции все-таки какое-то время восстанавливать.
Заключить домову с «Белсоюздруком» больше за 2 месяца не удается городской незалежной газете «Узгорок». Поводля редактора Эдуарда Брокрова, отмову администрация предприемства тлумачить отсутностью места у шапиках.
Конечно, коли была домова с «Союздруком», то это было
было б недренно. Мы зараз предпринимаем заходы по отриманию власної гандлевой лицензии и будем отчинять у горках несколько кропок по продаже нашей газеты.
Чому для бобруйского курьера теперь газетные шапики доступны, а для узгорка не? Керавник Могилев Союздруку, и он же чалец громадской координационной рады у сферы СМИ Александр Чачора, личить, что городское выдание покуль не заслужило места там.
Каждая газета должна слишком занять достойную нишу на рынке. Ей нужно войти в этот рынок и пройти определенный путь.
Городенщина. Проблемы с распавсюдом на Городенщине зазнає газета «Слонімська», повідомляє Сергій Остравцов.
Головний редактор газети «Слонімська» Віктор Володащук каже, за гэты час, что год редакция зверталася у державной структуры, каб обновить супрацовництво с Белпоштой, Белсоюздруком, а так само с Городенской областной друкарней, якая отмовилась тиражировать выдание. Однако никаких выников это не дало.
Щиро кажучи, это уже, так сказать, я зрозумел, что тут главное не у субъекта господарения, мается на вазе не у тем, что там Союздрук и Белпошта принимают решение. Хоча за все, что принимают решение здесь высокое начальство. Бо по словах тих же самих керівників місцевих Союздруку, допустим, Белпошта, і ми скажемо, коли дадуть зараз, ми завтра погодимося, скажемо так, задання повинно бути отримати ці слову виконкама, ці Мінська, я не ведаю ще, короче, хто тут приймає рішення.
Барановичі, гетими днями редактор недержавної газети «Ганцевський час» Петро Гузаєвський і керівник приватного видавецького підприємства «Інтекспрес Регіон» Олексій Білий на свою спробу вернути видання до читачів про подписку отримали отмову за подписом керовницы Берастейского филиала Белпошты Валентины Пух. Отмова поступила и из региональной системы Белсоюздруку. Алексей Белый кажа.
Отмовляют нам. Союздрук пишет, что у них шмат выданий, а почта просто, они написали, что они сами вызначают политику, згодно законодавства, и отмовляют нам о включении газеты «Ганцевский час» в каталог. Тому газета «Ганцевский час» продается с рук и по домовам купли-продажу.
Господар Белы поведомил так само, что и газету «Несвитский час», якую он так само редагуя, мясцовое предприемство «Белсоюздруку» отмовился брать у своей шапики. У Барановичах про «Зруки и крамы» распавсюживается 20-тысячным накладом незалежная газета «Интэкспресс». Поводле информации Белорусской ассоциации журналистов, те и иншие проблемы у супрацовництва с державными системами распаусюду зазнают усе региональные выдания. Наместник старшини Бажу Андрей Бастунец заявляет, что громадская организация робит выселки для того, как вернуть незалежное выдание у державную систему распаусюду, бо иншей у Беларуси нема.
При конце минулого года были вернуты в шапики «Народная воля» и «Наша Нива» и «Баш Витау». Это «Крок». И были сподевы, что в ближайшем часом остатние каля 13 выданий так само смогут распавсюживаться про сетки державных предприемств, которые фактично занимают монопольное положение на этом рынке.
Сподар Бастунец переконаны, что обновление нормальных распавсюду недержавных выданий – питание не права, а политики.
Этому вертанию повинно попередничать, как и в выпадку с народной волей нашей Нивы, отповедное политическое решение.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца. У канцы 2008 году недзяржаўным газетам «Народная воля» і «Наша Ніва» дазволілі вярнуцца ў дзяржаўныя сістэмы распаўсюджвання, а «Народнай волі» друкавацца ўнутры краіны. Тым не менш, да сёння пазбаўленыя магчымасці распаўсюджвацца праз сеткі Белпошты і Саюздруку 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, з якімі прадпрыемствы-манапалісты адмовіліся супрацоўнічаць у канцы 2005-го, пачатку 2006-го гадоў. Вы слухаеце вашу свабоду, вынікі дня.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Сёння ў маратоне вольных студыяў Міхась Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным. Слухайце праз 10 хвілін. Гарадзенскі абласны суд пакінуў без зменаў рашэння Астравецкага суду, які аштрафаваў Івана Крука на 750 тысяч рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных дадзеных. У залю суду спрабавалі не дапусціць праваабаронцу Валерыя Шчукіна, расказвае Міхал Карневіч.
Сёння Іван Крук чарговым разам пераконваў суд, што ўсяго толькі даў свайму суседу пачытаць некалькі газетаў, якія да ўсяго і не з'яўляюцца перыядычнымі выданнямі, бо іх наклад 299 асобнікаў і выходзяць яны нерэгулярна. Актывісты яшчэ ў чэрвені пакаралі штрафам у памеры 20 базавых велічынь. Это каля 750 тысяч рублёў з фармулёўкай за распаўсюд друкаваных выданняў без выходных дадзеных. Іван Крук перакананы, што прысуд яму пакінулі ў сілі толькі за тое, што ў газетах змяшчалася крытычная інфармацыя пра будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім рэгіёне. Актывіст настроены дамагацца праўды нават у міжнародных інстанцыях. Перад пачаткам працэсу ў залі суда дзяжурны міліцыянт не дапускаў Валерія Шчукіна, пасылаючыся на загад суддзі. Праўда, Валерый Шчукін на гэта і не паддаўся і дамогся таго, каб у залю змаглі зайсці ўсе ахвотныя. Кажа праваабаронца Валерый Шчукін.
Должен сказаць, што я ўжо здаўно з такім безобразам не сталківаўся, што суддзя рішае, каго пускаць, каго не пускаць. Суды у нас в Беларуси пока еще открыты. Если суд закрытый, а там очень малые какие критерии, то он должен быть судья вынести в процессе решения. Естественно, я написал заявление сейчас на грубое нарушение судьи Рачинским и заодно на милиционера, который обязан выполнить только законное распоряжение. Поскольку указание судьи Рачинского было, значит, незаконным, он не обязан был его выполнять, но он так и не понял суды.
Меркование правооборонцы Валерия Шчукина.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. І зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартусіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Анатоля Кудласевіча, з якім я пазнаёміўся на першым фестывалі беларускай аўтарскай песні, які праходзіў у доме літаратара ў 1993 годзе. Не гучыць па-беларуску выраз «ліхія 90-е», бо для ўсіх, хто азваўся беларусам тады, 90-е гады заўжды будуць жывымі і светлымі часамі.
Ведаеш, 93-й год, это ўсё-такі быў уздым нацыянальны, і такая цікавасць была да нацыянальнага, да свайго, да беларускага, што то неко, скажам так, радавала. Але ж прайшлі гады, прайшлі часы, дзе зараз той атаманаў? Олег, які, па-моему, нас першае месца за ним спявае, недзе на рускай мове, некія песні, непанятныя тэматыкі, а быў такі нацыяналіст. Хто з Бардо ты з нашай застаўся только ў страю? Ну, можа, Віктор Шалкевіч, ну Камоцкі нешта, дзе Лана Медзіч, помніш, якая прыгожая дзяўчынка была, як яна цудоўна спявала? Дзе Клімковіч Владзімір, недзе в Лацінскую Амерыку з'ехаў? Жыццё раскідала ўсіх, і мне думаецца, зміця, што прычына ў тым, што людзі крышку іншымі сталі. Менш душы стала в адносінах. І сама песня аўтарская, яна ж заўсёды на шчырасці, располагае да шчырасці, і яна не зусім запатрабаваная. Это першае. Па-другое, у нас мала, нема такого паняцця, як літаратурны менеджер. От, скажам, Дмітра Бартусік піша песні. Ну, ён же ж піша, ну, ён же ж не заўсёды здольны прадаць гэтыя песні, як рэалізаваць гэтыя песні, як некі, скажа так, бізнес-праект. А калі б знайшоўся каля таго ж Бартосіка, там, ці каля іншага, Кастуся Грашенка, чалавек, які змог бы выдаць дыск, там, тое, другое, і прадаць гэта, это было б цудоўна. Да і Бартосік, напэўна, пісаў бы, і Кудласевіч пісаў бы. А такіх людзей вельмі мала. І таксама трэба талент мець арганізатарскі, не ведаю, там, прамоўтарскі нейкі, там, каб все это прасунуць на гэты рынак. А гэта ў нас бракуе.
Як лёгкі дым, як тонкі пар,
Настали у небе куча хмар. О, гладь небес далекая, криштальная, глибокая. Як моцный гук призыв весны, с твоей почувся вышины. Простор, простор и воля там, маленья нам, яна, ня нам. Заперты мы, придавлены, и краты нам приставлены. Высок, высок паркан сяна, нам песня воли не чутна. Не нам весна, не нам простор, нам мур сырый на темный двор. Годы у неволи отцветут, душа не плачь, весну забудь. Як легкий дым, як тонкий пар, растали у небе кучи хмар. О, гладь небес высокая, криштальная, глубокая.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!